สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับในรายการพึกไพรนะครับโดยมีผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงนะครับวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จะมาเป็นผู้ดำเนินรายการนำเพลงเพราะๆมาให้ท่านรับฟังกับวิชาการทางด้านป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมสำหรับวันนี้ก็คงจะเอาในลักษณะว่าดอกไม้ประจำประเทศอันนี้ถึงคิวของดอกโบตันนะฮะอันนี้เป็นดอกไม้พูดชื่อโบตันนี่ทุกคนต้องนึกถึงจีนใช่ครับเป็นดอกไม้ประจำประเทศของจีนเลยนะครับโบตันนี่จะเป็นไม้ดอกสกุลพีโอเนียนะครับเป็นสกุลเดียวในวงพีโอเนียซี่นะฮะเป็นพืชพื้นเมืองของเอเชียตอนใต้แล้วก็ทางตอนใต้ของยุโรปด้วยนะครับแล้วก็ทางตะวันตกของอเมริกาเหนือนะครับและในอดีตนี่โบตันมักจะถูกจัดอยู่ในวงลานันคูราซี่นะครับพืชสกุลโบตันนี่ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ล้มลุกหลายปีนะฮะสูงก็ประมาณ 0.5 ถึง 1 เมตรครึ่งนะครับบางชนิดก็จะเป็นพุ่มลำต้นก็จะมีเนื้อไม้นะฮะจะมีความสูงประมาณ1เมตรครึ่งถึง3เมตรนะครับโดยทั่วไปนะครับลักษณะของใบก็จะเป็นใบประกอบนะครับจะมีแฉกลึกดอกใหญ่นะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะฮะตัวดอกนะครับจะมีหลายสีทีเดียวตั้งแต่แดงบานเย็นเหลืองจนถึงสีขาวนะครับก็มักออกดอกในช่วงต้นฤดูร้อนนะครับอันนี้เรามาดูเกี่ยวกับชื่อโบตันนะฮะในภาษาไทยนี่น่าจะมาจากคำเรียกชื่อดอกไม้ในภาษาจีนว่าหมู่ตานนะฮะอันนี้ก็ซึ่งเป็นโบตันพันหนึ่งในภาษาอังกฤษก็คือพีโอนี่นั่นเองนะครับโดยมีตำนานเล่าว่าตั้งตามชื่อของไพอันนะฮะภาษาอังกฤษไพอันก็คือ PAEAN นะฮะสิทธิ์คนหนึ่งของเอสเคลปิอัสนะฮะเทพเจ้าแห่งการแพทย์ของกรีกโบราณนะครับแล้วก็ต่อมาเอสเคลปิอัสนี่ก็อิจฉาลูกศิษย์ของตนนะฮะเทพเซอุสก็ช่วยไพอันให้พ้นภัยโดยสาปให้กลายเป็นดอกโบตันนะครับคราวนี้ดอกโบตันนี้จะมีอยู่2ชนิดนะครับชนิดไม้ล้มลุกก็จะมีอยู่ด้วยกันประมาณ30ชนิดนะครับถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งก็จะมีประมาณอยู่8ชนิดนะครับส่วนสัญลักษณ์และการใช้นะครับดอกโบตันนี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่นิยมใช้ในงานศิลปะมายาวนานทีเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ประจำชาติของจีนนะโดยถือว่าดอกไม้เป็นดอกไม้แห่งเกียรติยศแล้วก็ความร่ำรวยทีเดียวนะครับกับนิยมใช้ในเชิงสัญลักษณ์ในศิลปะจีนอีกด้วยนะครับเมื่อคริสต์ศักราช1903นะฮะราชวงศ์ชิงก็ประกาศให้โบตันเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำชาตินะครับปัจจุบันนี้ไต้หวันก็ใช้ดอกเหมยเป็นดอกไม้ประจำชาติขณะที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ได้ใช้เป็นดอกไม้ประจำชาติตามกฎหมายอีกแล้วนะครับคือดอกเหมยนะฮะแล้วก็ต่อมาในปีคริสต์ศักราช1994ก็มีการเสนอให้ใช้ดอกโบตันเป็นดอกไม้ประจำชาติอีกนะฮะโดยการทำประชามติแต่ก็ไม่ได้รับการยอมรับนะฮะกระทั่งปีคริสต์ศักราช2003นะฮะก็มีการเสนอชื่อดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ยังไม่มีการเลือกใช้ดอกโบตันอีกเช่นเคยนะครับคราวนี้ลองมาดูนะฮะเมืองลั่วหยางนะเขาบอกเป็นเมืองหลวงเก่าที่มีชื่อเสียงของจีนแล้วก็มีชื่อเสียงในฐานะศูนย์กลางการปลูกดอกโบตันที่สำคัญแห่งหนึ่งนะฮะในประวัติศาสตร์จีนนี้ก็จะมักจะยกย่องโบตันเนี้ยจากเมืองลั่วหยางนี่แหละครับว่างดงามที่สุดในแผ่นดินนะฮะปัจจุบันก็ยังมีการจัดนิทรรศการแล้วก็การแสดงดอกโบตันในเมืองนี้ปีละนับ10ครั้งทีเดียวนะครับส่วนในประเทศญี่ปุ่นนี่ดอกโบตันชนิดพีโอเนียแลคติฟอร่านะฮะเรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าเอบิซุกุซูรินะฮะแปลว่ายาจากต่างแดนนะครับอันนี้ตามตำรับยาของญี่ปุ่นถือว่ารากโบตันนี่ใช้รักษาอาการชักได้นะครับนอกจากนี้ก็ยังปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะฮะโบตันชนิดฟาโอเนียซับฟูติกุ โคซ่านะฮะในญี่ปุ่นถือว่าเป็นราชาของดอกไม้ทีเดียวนะครับแล้วก็ชนิดพิโอเนียลาติฟอราก็ยังถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งดอกไม้นะครับภาษาญี่ปุ่นนี่เรียกโบตันว่าโบตันนะฮะสมัยก่อนสมัยเมจินะฮะเนื้อจากสัตว์สี่เท้าเนี่ยไม่นิยมบริโภคมากนักเนื่องจากชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะนับถือพุทธศาสนานะฮะเมื่อเอ่ยถึงเนื้อสัตว์ก็จึงเลี่ยงมาใช้ดอกไม้แทนคำว่าโบตันก็ถูกใช้เรียกเนื้อหมูป่านั่นเองนะครับแล้วก็มาตั้งแต่ครั้งนั้นจนถึงปัจจุบันนะฮะทั้งนี้ก็เพราะว่าเนื้อหมูป่าเนี่ยเมื่อแร่เป็นชิ้นบางๆนะฮะจะคล้ายกับดอกโบตันนั่นเองนะครับในทำนองเดียวกันกับชาวญี่ปุ่นนะใช้ดอกซากุระแทนคำว่าเนื้อมานะครับในรัฐอินเดียนาของสหรัฐอเมริกานี้ก็ใช้ดอกโบตันเป็นดอกไม้ประจำรัฐมาตั้งแต่คริสต์ศักราช1957นะครับโดยใช้แทนดอกซินเนียนะฮะที่เคยใช้เป็นดอกไม้ประจำรัฐมาตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1931นะครับโบตันนี่ก็นิยมปลูกเป็นไม้ประดับแล้วก็เพราะมีดอกสวยงามแล้วก็ใหญ่มากนะครับทั้งยังมีกลิ่นหอมอีกด้วยนะครับนอกจากนี้ดอกโบตันหรือหมู่ตาลนะฮะก็จะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายพิเศษสำหรับชาวจีนตั้งแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะโบตันก็เป็นหนึ่งในดอกไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศจีนในสมัยราชวงศ์ชิงหรือสมัยแมนจูนั่นเองนะครับราวปีพุทธศักราช2446หรือประมาณคริสต์ศักราช1903นั่นเองนะครับทางราชสำนักราชวงศ์ก็ได้ประกาศให้ดอกโบตันเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำชาติจีนแต่ต่อมาเมื่อเปลี่ยนระบบการปกครองนะฮะจึงเปลี่ยนมาเป็นดอกเหมยแทนที่นะฮะแล้วต่อมาก็มีการสอบถามความคิดเห็นนะฮะจากประชาชนว่าดอกไม้ประจำชาติจีนเนี่ยควรจะเป็นดอกอะไรจึงจะเหมาะสมที่สุดก็มีความคิดที่แตกต่างกันไปมากมายจนหาข้อสรุปไม่ได้บ้างก็ว่าดอกโบตันบ้างก็ว่าดอกเหมยนะฮะบ้างก็ว่าดอกกล้วยไม้จีนบ้างก็บอกว่ากุหลาบจีนบ้างก็บอกว่าดอกเบญจมาศที่ติดอันดับนะฮะการโหวตกับเขาด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ดอกโบตันนี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่มีความหมายดีๆเป็นมงคลนะครับกล่าวคือดอกไม้ที่เป็นตัวแทนของความมั่งมีสีสุขนั่นเองนะฮะจะมีลาภยศยิ่งใหญ่สูงส่งนะฮะควรค่าแก่การยกย่องนับถือแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือตัวแทนของความยุติธรรมครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากคุณชัยสิริชัยนะที่เพลงว่าซ้อมเจ็ดครับ
ทำท่าเศร้าว่าเฮาผิดกันตัดขาดสิ้นสายสัมพันธ์ในวันเธอมีคนใหม่คำพูดหนักๆไม่มีความรักให้กันต่อไปแล้วฉันจะอยู่อย่างไรทำท่าให้ในห้องลองดูจะไปฉันคงไม่ถามจะไปไหนก็ตามนี่เมื่อฉันห้ามไม่อยู่ลงผิดเป็นถูกเจ็บเข้ากระดูกน้ำตาพรั่งพรูหมดกำลังใจจะสู้ยืนอยู่คือคนขาดำก้าวไปคัวกะสังคนตัวก็หลอกแค่แลคันสีตาใจว่าแพ้คันเจน้ำตาไหลลังสีย่างไปตายกายคนเขาสีเบาซากันคนสมนำหน้าตัวฉันในวันฉันสมมุดอาขนาด คิดเอาก็ยังหวั่นไหวแต่ถ้ามันเป็นไปสิทำจังใดน้องลองเจ็บเล่นๆซ่อมความรำเค็ญในห้องของเราวันหนึ่งถ้าฉันเจอเขาจะได้เอาไปสู้ความจริไปฉันคงไม่ถามจะไปไหนก็ตามในเมื่อฉันห้ามไม่อยู่ลงผิดเป็นถูกเจ็บเข้ากระดูกน้ำตาพรั่งพรูหมดกำลังใจจะสู้ยืนอยู่คือคนขาจังที่ก้าวไปครัวกะสังคนตัวขอรอแค่แลขันสีตาใจว่าแพ้ขันเทน้ำตาไหลละสีหน้าไปสายกายคนเขาสีเว้าสากันคนสมน้ำหน้าตัวฉันในวันฉันสมหมดอ้าวขนาดคิดเอาก็ยังหวั่นไหวแต่ถ้ามันเป็นไปสิทำจังใดน้องลองเจ็บเล่นๆซ่อมความรำเค็ญในห้องของเราวันหนึ่งถ้าฉันเจอเขาจะได้เอาไปสู้
ครับในประเทศจีนนี้ดอกโบตั๋นนี้จะออกดอกก็แล้วก็บานในช่วงประมาณเดือนเมษายนนะฮะซึ่งดอกโบตั๋นดอกหนึ่งเนี่ยจะมีอายุการผลิบานนะฮะอยู่ราว7ถึง10วันเลยทีเดียวนะครับโดยโบตั๋นเนี่ยจะมีอยู่มากมายหลายหลากหลายสายพันธุ์ทีเดียวนะครับแบบกลีบดอกชั้นเดียวก็มีนะฮะแบบกลีบดอกหลายชั้นแล้วก็แบบกลีบซ้อนมากๆก็เป็นพิเศษก็มีนะครับแล้วก็สีสันนั้นก็มีมากมายหลายสีทั้งแดงทั้งชมพูเข้มทั้งชมพูอ่อนนะสีม่วงสีขาวสีเขียวสีดำยังมีเลยนะครับแล้วก็อาจจะมีสีผสม2สี3สีในดอกเดียวกันก็ยังมีนะครับดอกโบตั๋นนี่ก็เป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆ นะฮะชวนดมนะครับสีขาวจะกลิ่นจะหอมอ่อนหวานอ่อนหวานนะฮะสดชื่นสีแดงจะหอมแรงนะฮะส่วนสีม่วงก็จะมีกลิ่นหอมยั่วยวนใจนะครับว่างั้นแล้วก็ดอกโบตั๋นบางสายพันธุ์นี้ก็จะมีดอกใหญ่มากๆเลยนะครับบางพันธุ์เมื่อโตสมบูรณ์นี่เต็มที่นี่สามารถจะวัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้ถึง1ฟุตก็ยังมีนะครับแล้วก็บางสายพันธุ์เนี่ยดอกบานแล้วก็ร่วงเร็วมากโดยเฉพาะพวกประเภทดอกหลายชั้นนะฮะดอกชั้นเดียวดอกชั้นเดียวนะจะบานไม่เกิน3วันนะฮะก็จะโรยไปนะครับกลีบและส่วนพวกประเภทกลีบดอกหลายชั้นมักจะบานอยู่ได้หลายวันนะฮะบานอวดความงามได้นานราว7ถึง10วันเลยทีเดียวนะครับโบตั๋นนี้นอกจากจะมีดอกที่สวยงามแล้วก็ยังมีคุณค่าทางด้านตัวยาสมุนไพรอีกด้วยนะครับรากและเง้าของดอกโบตั๋นนี้สามารถจะนำมาทำยาจีนได้นะฮะโดยมีสรรพคุณเกี่ยวกับการรักษาโรคสตรีนะฮะเลือดลมไม่ปกตินะครับการขยายพันธุ์โบตั๋นนี้ก็สามารถจะทำได้โดยแบ่งรากหรือเง้านี่ไปปลูกนะฮะหรือเพาะพันธุ์จากเมล็ดก็ได้นะครับแล้วก็โบตั๋นนี้จะออกดอกก็ต่อเมื่อต้นมีอายุได้ราวประมาณ 2-3 ปีนะฮะในประเทศจีนที่ถือว่าเป็นจุดชมดอกโบตั๋นที่มีชื่อเสียงมากที่สุดก็คือเมืองลั่วหยางนะฮะมณฑลเหอหนันนะฮะที่เมืองลั่วหยางนี้ก็จะจัดเทศกาล ชมดอกโบตันเป็นประจำทุกปีเลยนะครับในช่วงระหว่างเดือนเมษายนแล้วท่านสามารถจะหาชมดอกโบตันได้ทั่วไปในประเทศจีนอีกด้วยนะครับส่วนที่ส่วนพฤกษศาสตร์กรุงปักกิ่งนะฮะก็จะรวบรวมดอกโบตันไว้หลากหลายเลยทีเดียวนะฮะแม้จะไม่มากมายเท่าที่เมืองลู่หยางก็ตามนะครับจิตรกรจีนก็มักจะวาดภาพดอกโบตันสีสันสดใสแล้วก็คนจีนก็จะนิยมนำไปประดับบ้านนะฮะโดยเฉพาะที่ห้องรับแขกเพราะเชื่อกันว่าจะนำมาซึ่งความมั่งคั่งโชคลาภแล้วก็ความร่ำรวยนะฮะตำนานดอกโบตันนะเขาบอกว่าในสมัยของบูเช็กเทียนจักรพรรดินีองค์แรกและองค์เดียวในประวัติศาสตร์ของจีนเลยนะครับขึ้นครองราชด้วยความที่พระองค์ทรงโปรดดอกโบตันมากก็จึงทำให้ดอกโบตันกลายเป็นดอกไม้ที่แพร่หลายนะฮะในเมืองฉางอานนะครับเมืองหลวงของจีนในสมัยถังนะฮะโดยทั้งนี้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์แหล่งกำเนิดของดอกโบตันในประเทศจีนก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับบางก็ว่าพระนางบูเช็กเทียนนำดอกไม้ชนิดนี้มาจากบ้านเกิดบ้างก็ว่านำมาจากจิงโจวทั้งนี้ก็มีตำนานเล่ากันว่าครั้งหนึ่งกลางฤดูหนาวพระนางบูเช็กเทียนนี้อยากชมดอกไม้จึงออกคำสั่งให้ดอกไม้ทั้งหมดในเมืองฉางอานเนี่ยบานนะฮะแล้วก็ดังนั้นก็หมายถึงว่าให้บานพร้อมเพรียงกันหมดแล้วก็ปรากฏว่าก็ทางองครักษ์อะไรต่ออะไรก็จะจัดการให้นะครับแล้วก็จะมีแต่เพียงเขาบอกว่ามีเพียงเทพเจ้าดอกโบตันเท่านั้นที่แข็งขืนไม่ยอมบานเขาว่างั้นนะเนื่องจากเห็นว่ายังไม่ถึงฤดูกาลหากดอกโบตันบานก็จะเป็นการผิดกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะด้วยพระนางบูเช็กเทียนเห็นว่าดอกโบตันนี่ไม่ยอมบานจึงสั่งให้คุณนางเอาไฟเผาที่ต้นเสียจนดอกโบตันนี่ต้องยอมบานนะครับเรื่องนี้ก็เป็นตำนานที่เล่าต่อกันมานะครับว่าทำไมก้านดอกโบตันจึงแห้งแล้วก็มีสีเข้มเหมือนถูกไฟเผานะครับอย่างไรก็ตามเรื่องก็ยังไม่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าแม้สุดท้ายดอกโบตันจะยอมบานพระนางบูเช็กเทียนก็ยังทรงไม่พอพระทัยนะฮะจึงสั่งให้ย้ายดอกโบตันทั้งหมดออกจากฉางอานไปยังลู่หยางแล้วก็นี่เองเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมลู่หยางจึงกลายเป็นถิ่นถาวรของดอกโบตันในที่สุดนั่นเองนะครับดอกโบตันสำหรับชาวจีนนี้นอกจากจะมีความหมายเกือบจะเป็นดอกไม้ประจำชาติแล้วเนื่องจากความใหญ่อลังการของลักษณะดอกก็ยังทำให้ดอกโบตันนี้เป็นสัญลักษณ์ถึงความเป็นผู้ดีความร่ำรวยแล้วก็ฐานะอันสูงส่งนะฮะโบตันจึงเป็นสัญลักษณ์ลาภยศแล้วก็ความมั่งมีนะฮะแล้วเป็นของแต่งบ้านที่เป็นรูปดอกโบตันก็จะเป็นภาพวาดนะฮะหรือดอกโบตันเทียมก็ล้วนแล้วแต่เป็นมงคลทั้งสิ้นเพราะเป็นการนำมาประดับตกแต่งในห้องนั่งเล่นแล้วก็ในห้องทำงานนะครับเขาบอกว่าถ้าหากเอ่ยถึงดอกไม้ที่มีความหมายพิเศษสำหรับชาวจีนก็ต้องยกให้กับดอกโบตันหรือมูตานนี่เองนะครับเปียวนี่นี่นะครับโดยนับแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ชาวจีนส่วนใหญ่ก็ยังถือว่าดอกโบตันนี่มีความหมายเป็นตัวแทนของความมั่งมีสีสุขความร่ำรวยความโชคดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นตัวแทนของความยุติธรรมอันสูงส่งด้วยนะครับดอกโบตันก็ยังมีประวัติอันยาวนานแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์จีนดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับในปัจจุบันก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายทั่วเมืองจีนเลยทีเดียวนะครับมีหลายสีมีมากมายหลายพันนะฮะทั้งอย่างที่กล่าวแล้วก็คือทั้งกลีบชั้นเดียวหลายชั้นหรือกลีบซ้อนพิเศษอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับก็สีที่โดดเด่นตามากที่สุดก็จะเป็นสีแดงเวลเวตนะฮะแล้วก็สีชมพูช็อกกิ้งนะครับนับเป็นสีแห่งความสิริเป็นสิริมงคลแล้วก็นำมาซึ่งโชคลาภนะครับโบตันก็ยังเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมสดชื่นแอบบานในยามดึกแล้วก็บานเร็วแล้วก็กลีบก็บอบบางนะจะร่วงโรยเร็วเช่นกันนะฮะสนนราคาที่ไม่ได้ถูกนักได้ยินว่าอาจจะต้องสูดปากเลยทีเดียวเขาบอกว่ามันสมเหตุสมผลเลยทีเดียวสำหรับดอกไม้ที่มีความอะไรล่ะอลังการนะครับในปัจจุบันทุกปีในช่วงเดือนเมษายนนี้ที่เมืองลู่หยางมณฑลเหอหนานนี่ก็จะมีจัดนิทรรศการดอกโบตันที่คึกคักอลังการแล้วก็ มีชื่อเสียงกระจอนกระจายไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับใครที่ต้องการเซอร์ไพรส์กับคนพิเศษในช่วง Chinese New Year ก็บอกเขาบอกว่าดอกโบตันนี่เข้าตากรรมการนะฮะจะหาสักช่อหรือว่าดอกเดียวก็ได้นะครับนี่จะสร้างความปลาบปลื้มนะพอใจให้กับผู้รับนะฮะก็ถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะจากชุดเลือดในดินนะฮะชื่อเพลงว่าทำอย่างไรครับดอกโบตันนี้เขาจัดว่าเป็นราชาแห่งมวลบุปผาเลยทีเดียวนะครับดอกโบตันในภาษาจีนหรือที่เรียกว่าหมู่ตันส่วนภาษาญี่ปุ่นก็จะเรียกว่าโบตังนะฮะเป็นดอกไม้ที่มีคุณค่าสูงส่งยิ่งนะฮะในวัฒนธรรมของจีนทั้งรูปร่างสวยงามสีสันสดใสและมีกลิ่นหอมรัญจวนนะฮะในประเทศจีนก็ยังเรียกดอกโบตันว่าเป็นดอกไม้แห่งความมั่งคั่งร่ำรวยนะครับในปีคริสต์ศักราช1903ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ชิงเนี่ยได้มีการประกาศให้ดอกโบตันเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำชาติแต่หลังจากระบบศักดินาล่มสลายนะครับพรรคคอมมิวนิสต์จีนขึ้นมาเรืองอำนาจนะครับก็ยังไม่มีการกำหนดดอกไม้ประจำชาติจีนอย่างเป็นทางการอีกเลยนะครับเขาบอกว่าไม่เหมือนกับไต้หวันที่กำหนดให้ดอกเหมยเนี่ยเป็นดอกไม้ประจำชาตินะครับ แม้ว่ายังไม่มีการกำหนดให้ดอกโบตันเป็นดอกไม้ประจำชาติแต่เมื่อต้นทศวรรษที่70นะฮะเมื่อครั้งอดีตนายกรัฐมนตรีโจเอ๋อหลายเดินทางไปยังเมืองลั่วหยางเนี่ยมณฑลเหอหนานนะฮะทางตอนกลางของประเทศก็ซึ่งมีชื่อเสียงในฐานะเป็นศูนย์เพาะปลูกนะฮะดอกโบตันนะฮะก็ได้แนะนำแขกต่างชาติว่าดอกโบตันคือดอกไม้ประจำชาติของจีนนะครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเพราะว่าขาดแคลนเงินทุนจึงทำให้ดอกไม้ขาดการบำรุงไม่ทนทานแข็งแรงนักนะฮะเจอหลายก็ยังกล่าวอยู่ว่าดอกโบตันเนี่ยเป็นดอกไม้ที่น่าอัศจรรย์แล้วก็สง่างามมากเป็นอันมันเป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขแล้วก็ความมั่งมีสีสุขของชาติจีนเลยทีเดียวนะครับและซึ่งจะต้องปกป้องมันอย่างเร่งรวยเร่งด่วนนะฮะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมาก็30-40ปีนี้ก็ดอกโบตันนั่นก็ของเมืองลู่หยางก็ขยายพันธุ์แล้วก็เจริญงอกงามดียิ่งขึ้นจากไม่กี่สิบต้นก็กลายเป็นไม่ต่ำกว่าล้านต้นนะครับในประเทศจีนนี่ดอกโบตันก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีทีเดียวนะครับเฉพาะที่ชาวจีนเริ่มนำมาเพาะปลูกก็นับย้อนไปก็จะได้ประมาณ 2,000 ปีนะมาแล้วนะครับจากบันทึกประวัติศาสตร์ของระบุว่าชาวจีนนี้เริ่มปลูกดอกโบตันเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฉินหรือจินนั่นเองนะฮะในลัดเว่ยแล้วก็ลัดจิ้นนะครับยุคแรกๆของชาวจีนเนี่ยจะรู้จักดอกโบตันในฐานะยาสมุนไพรนะครับโดยมีการบันทึกสรรพคุณไว้ในตำรายาสมุนไพรของเซินหนงหรือเทพกสิกรนะครับแล้วก็ต่อมาในสมัยราชวงศ์เหนือใต้นะฮะคือก่อนประวัติศาสตร์ก็ประมาณ420ถึง589ปีนะฮะโบตันก็เข้าสู่แวดวงแห่งศิลปะนะฮะเมื่อหยางจื่อหัวจิตรกรชื่อดังได้วาดรูปดอกโบตันขึ้นมานะครับจนมาถึงในสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็ราชวงศ์ซ่งนะฮะดอกโบตันก็ได้รับความนิยมอย่างที่สุดเลยนะครับมีอีกทั้งได้รับการขนานนามว่าเป็นราชาแห่งมวลบุพชาตินะครับดังนั้นจึงมีการเพาะปลูกอย่างแพร่หลายนะฮะอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับโดยในช่วงที่โบตันได้รับความนิยมสูงอย่างสูงนั้นก็พอถึงหน้าดอกบานสะพรั่งนะฮะประชาชนทุกระดับชั้นไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนนะฮะต่างกระตือรือร้นแห่แหนกันไปชมความงามของดอกโบตันนานาพันธุ์แต่น่าเสียดายว่าที่ถึงแม้ว่าดอกโบตันเนี่ยจะเป็นที่นิยมมากแต่ก็มูลค่าของมันสูงยิ่งกระทั่งสามัญชนนี่ทั่วไปไม่สามารถจะหาซื้อมาครอบครองได้เลยทีเดียวนะครับก็บอกว่าความนิยมชมชอบของดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นแม้แต่ชาร์ลส์ดาร์วินนะฮะในปีคริสต์ศักราช1809ถึง1882บิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์นะฮะผู้ค้นพบการถ่ายทอดทางพันธุกรรมก็หลงเสน่ห์ดอกโบตันเช่นกันนะฮะตอนที่เขาอายุได้ประมาณ10ขวบเนี่ยพ่อเขาได้นับดอกโบตันที่ปลูกอยู่ในสวนโดยในปีคริสต์ศักราช1819เขานับได้ทั้งหมด160ต้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จำนวนต้นก็เพิ่มมากขึ้นจนเป็นนะฮะ363ต้นในปีคริสต์ศักราช1821คือ2ปีถัดมานั่นเองนะครับจากนั้นเขาก็ได้ศึกษาวิธีการปลูกดอกโบตันในจีนนะฮะซึ่งต่อมากลายเป็นตัวอย่างหนึ่งในทฤษฎีวิวัฒนาการของเขาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามชาวจีนสำหรับชาวจีนแล้วเนี่ยดอกโบตันนี่ก็เป็นสัญลักษณ์ทางด้านจิตวิญญาณมากกว่านะฮะประเด็นทางด้านวิทยาศาสตร์ในวัฒนธรรมจีนก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับที่เกี่ยวพันกับดอกโบตันมากมายก็หนึ่งในนั้นก็เป็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับจักรพรรดินีองค์แรกและองค์เดียวของจีนก็คือพระนางบูเช็กเทียนนั่นเองอันนี้ก็อีกตำนานหนึ่งนะเขาบอกว่าเมื่อครั้งที่บูเช็กเทียนเนี่ยก่อนประวัติศาสตร์624ถึง705ปีเนี่ยสถาปนาราชวงศ์โจวขึ้นแล้วก็ตั้งตนเป็นฮ่องเต้หญิงคนแรกของจีนนะฮะก็ได้บัญชาให้ดอกไม้ทั่วอุทยานทั่วทั้งอุทยานเนี่ยเบ่งบาน ในวันหนึ่งวันเดียวนะฮะที่มีหิมะโปรยปรายนะฮะซึ่งในตอนนั้นนะดอกไม้ต่างๆก็พากันเบ่งบานมีเพียงเฉพาะดอกโบตันเท่านั้นที่ขัดพระบัญชานะทำให้พระนางบุษเชียนเนี่ยพิโรธมากแล้วก็อันนี้ว่าเผาอุทยานเลยนะฮะไม่ใช่เผาต้นอย่างที่เล่าตอนแรกบอกว่าเผาต้นนั้นอีกตำนานหนึ่งนะฮะแล้วก็ถอนรากถอนโคนดอกโบตันเอาไปทิ้งไว้บนเขาเป่ยหมางนะฮะในเมืองลั่วหยางอันนี้ก็คล้ายกันนะครับก็คือนำไปทิ้งไว้ที่เมืองลั่วหยางมณฑลเหอหนานเหมือนกันนะฮะเพื่อให้ดอกโบตันนั้นสูญพันธุ์แต่นึกไม่ถึงว่าดอกโบตันก็กลับมาเจริญเติบโตขยายพันธุ์เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับต่อมาเมืองลั่วหยางก็จึงกลายเป็นแหล่งเพาะปลูกโบตันที่สำคัญของจีนถึงขนาดมีคนกล่าวว่าดอกโบตันที่ดีที่สุดก็ต้องมาจากเมืองลั่วหยางนี่เองนะครับนอกจากนี้ก็ทุกๆปีที่เมืองแห่งนี้ก็จะมีการจัดนิทรรศการหรือว่าเทศกาลชมดอกโบตันอีกด้วยนะฮะจนถึงปีนี้จัดขึ้นมาแล้วเป็นปีที่28นะฮะปัจจุบันดอกโบตันก็ใน20กว่าประเทศก็มีทั้งจีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสอเมริกาอังกฤษอิตาลีสิงคโปร์เกาหลีฮอลแลนด์แคนาดาเป็นต้นนะฮะที่นิยมปลูกกันนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงพระร้อจากชุดบูชาองค์พ่อจตุคามชื่อเพลงว่าบูชาองค์พ่อจตุคาม
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอปยตุคามรามาเทวังตังมหาภูนังมหิติกังอังปูเชมิสิทธิลาโภนิรันตรังท่องคาถาบูชาองค์พ่อพ่อจาตุคามรามเทพด้วยศรัทธาเทพผู้ไหว้ใครมีไหว้บูชารับรองว่าไม่มีอับจนพ่อใดและว้าวายรับองค์ขอนี่ช่วยทุกคนทำดีและมั่งมีผลพ้นและคุ้มครองทุกคนที่มีไหว้บูชาองค์พ่อจะทุกขามรามมาเทพองค์พ่อจะทุกขามผู้ยิ่งใหญ่ทำดีเมื่อไรบูชาท่านไว้ไม่มีอับจนพ่อจตุคามคือเทพศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองที่ติดดินน้ำรถฟ้าคอยปลดเรื่องทุกข์ให้มนุษย์นานมาใครมีปัญหาขอองค์พ่อจตุคามมีพ่อไว้ติดรถติดบ้านติดตัวทำงานและมั่งมีผลผลพ่อจตุคามช่วยเลือกทุกคนทั้งรวยทั้งจนและอัญเชิญขึ้นคอองค์พ่อจตุคามรามเทพองค์พ่อจตุคามผู้ยิ่งใหญ่คิดดีทำดีเมื่อไรบูชาท่านไว้ไม่มีอับจนพระตุคามเทวราชองค์ที่สองชื่อรามเทวราชองค์ที่สามชื่อสุมนเทวราช องค์ที่สี่ชื่อลัคนาเทวราชทำหน้าที่สี่ผิดสี่พลาดจึงขอประกาศให้รู้ทั่วกันองค์พ่อจตุคามรามเทพองค์พ่อจตุคามผู้ยิ่งใหญ่คิดดีทำดีเมื่อไรบูชาท่านไว้ไม่มีอับจน
ครับหลังจากที่เราได้รับทราบแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับดอกไม้สวยงามประจำชาติจีนแล้วปรากฏว่าต้องขออภัยที่ว่าจะเล่าถึงเกี่ยวกับประเทศจีนในส่วนต่างๆพอดีไม่ได้ค้นมาก็เลยขอเป็นของแถมไปกันละกันว่าเอาเป็นเกี่ยวกับเรื่องมาลุมนะฮะก็เพิ่มเติมไปอีกนิดหนึ่งก็อันนี้ก็ค้นคว้ามาว่าเขาบอกมะรุมนี่เป็นของขวัญจากธรรมชาติเลยทีเดียวนะครับอันที่จริงนี่ยังมีการนำส่วนต่างๆของมะรุมเนี่ยไปใช้ประโยชน์ได้อีกมากมายนะยังมีการศึกษาวิจัยใหม่ๆที่หลายประเทศกำลังทำอยู่นะฮะเพื่อนำเอาความมหัศจรรย์ที่มีอยู่ในมะรุมเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับแต่สรรพคุณทั้งหมดที่กล่าวมานี่ก็คือทั้งที่เคยกล่าวมาเนี่ยก็เพียงพอที่ทำให้คนไทยเนี่ยคุ้นเคยกับมะรุมแต่ไหนแต่ไรมาว่าน่าสนใจขนาดไหนแล้วก็พัฒนาการการใช้ประโยชน์จากมะรุมทั้งในด้านอาหารยาเครื่องสำอางการเกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะฮะมากขึ้นนะครับเพราะว่ามะรุมนี่เป็นพืชพื้นบ้านที่ปลูกง่ายโตระไวนะฮะไม่ต้องดูแลรักษามากเมื่อเทียบกับคุณประโยชน์ที่มะรุมให้กับเราแทบจะถือได้ว่าเป็นของขวัญอันเป็นมหัศจรรย์จากธรรมชาติอีกชิ้นหนึ่งที่มอบให้แก่มนุษย์โดยแทบจะไม่ต้องปรุงแต่งอีกเลยในขณะที่เราปัจจุบันนี้เราจะเหมือนกับเห็นว่าทั่วโลกขณะนี้เหมือนกับว่าธรรมชาติเนี่ยลงโทษมนุษย์อยู่นะฮะไม่ว่าจะมรสุมน้ำท่วมอะไรต่ออะไรสารพัดนะโรคร้อนกำลังเรียกว่าเข้ามาคุกคามอยู่นะครับคราวนี้ลองมาดูมะรุมพื้นบ้านชั้นเยี่ยมสารพัดประโยชน์นะฮะเขาบอกว่ามะรุมเป็นพันไม้ทรงคุณค่ามากต้นหนึ่งที่ถูกตั้งข้อรังเกียจเช่นเดียวกับลั่นทมที่เคยกล่าวไว้แล้วนะฮะตั้งแต่ชื่อต้นไม้นะเป็นที่รักและยกย่องอย่างสูงในกลุ่มชนทั้งหลายนะยกเว้นชาวไทยภาคกลางนะฮะเพราะจิตเอาสำเนียงชื่อว่าลั่นทมนะหมายถึงต้นลั่นทมนะแต่ว่าวรทมนะฮะอันนำมาซึ่งความทุกข์ระทมนะครับส่วนคำว่ามะรุมนั้นก็แยกเป็นสองคำคำว่ามะนะฮะมะก็มาจากคำว่าหมากนั่นเองนะครับก็ใช้นำหน้าต้นไม้ที่มีผลกินได้นะฮะคงไม่ทำให้เกิดข้อรังเกียจแต่อย่างใดปัญหาจึงอยู่ที่คำว่ารุมนะฮะซึ่งเป็นคำไทยแท้ที่มีความหมายหลายประการเลยทีเดียวนะครับซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายเป็นในทางร้ายแทบทั้งสิ้นนะฮะในหนังสืออัคราพิธานนะฮะพุทธศักราช2416นะฮะของหมอบัดเลนี่ได้ให้ความหมายของคำว่ารุมไว้ว่ากลุ่มก็คือประชุมพร้อมกันนั้นนะฮะหากดูความหมายเท่านั้นก็เห็นว่าเป็นกลางๆแต่เมื่อนำไปใช้จริงแล้วมักจะนำไปใช้ในทางร้ายซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะเช่นคำว่ากุ้มรุมก็หมายถึงว่าทำร้ายนั่นเองนะฮะหมายถึงคนมาร่วมทำสิ่งร้ายๆนะฮะรุมกินโต๊ะก็หมายถึงรวมทำร้ายอีกเหมือนกันนะครับแต่แม้แต่คำว่ารวมคำว่าที่ดีเช่นรุมรักก็ยังสอบไปในทางที่เดือดร้อนนะฮะเพราะว่าผู้ที่มีคนมารุมรักนั้นมักจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมากกว่าคนธรรมดาอีกความหมายหนึ่งก็คือคำว่ารุมก็คือประดังสุมนะฮะมักจะใช้กับสิ่งร้ายๆอันประดังหรือสุมกันเข้ามาเช่นโรครุมเคาะรุมนะร้อนรุมไข้รุมเป็นต้นนะแล้วก็เหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเรื่องร้ายทั้งสิ้นเมื่อคำว่ามะรุมนี้นำไปใช้เรียกชื่อต้นไม้ต้นมะรุมจึงมองไปในทางร้ายจนไม่ยอมให้ปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพราะว่าเกรงว่าจะมีสิ่งร้ายเกิดขึ้นจะรุมเข้ามาสู่บ้านของเรานะฮะซึ่งความเชื่อดังกล่าวนี้ก็จะมีเฉพาะกลุ่มชาวไทยภาคกลางเท่านั้นนะครับคราวนี้ลองมารู้จักตัวตนของตามธรรมชาติของมะรุมนะฮะมะรุมชื่อทางพุทธศาสตร์นี่มอลิงกาโฮลิเฟรานะฮะภาษาอังกฤษจะเรียกว่าดัมสตริกทีพูดไม่อาจจะเป็นเพราะว่าฝักมะรุมนี่คล้ายกับไม้ตีกลองนะฮะ ของฝรั่งนะฮะในภาษาทมิฬอินเดียใต้หรือว่าศรีลังกาตอนเหนือจึงเรียกว่ามารุมไก่นะฮะภาษาอังกฤษมารุมไก่นะฮะแล้วก็สันนิษฐานว่าไทยนำมารุมมาจากอินเดียใต้หรือศรีลังกาจึงเรียกชื่อคล้ายๆกันนะฮะจากมารุมไก่ก็เป็นมารุมนะฮะเช่นเดียวกับฟิลิปปินส์นะฮะซึ่งนำมารุมมาจากอินเดียใต้หรือศรีลังกาเหมือนกันก็ยังเรียกชื่อมารุมว่ามารุมเกนะฮะเพี้ยนจากของเดิมไปนิดหนึ่งนะครับนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าแหล่งกำเนิดนั่งเดิมของมารุมเนี่ยจะอยู่ในประเทศอินเดียแถบร้อนนะฮะเพราะแม้แต่ในปัจจุบันก็ยังพบมารุมเนี่ยขึ้นอยู่เป็นไม้ในป่านะฮะส่วนที่อื่นๆนะรวมทั้งไทยก็จะพบเฉพาะที่คนนำมาปลูกเท่านั้นนะครับมารุมจึงเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางที่โตเต็มที่ก็สูงประมาณ10เมตรนะฮะเป็นไม้โตเร็วเป็นไม้เนื้ออ่อนนะทรงพุ่มจะโปร่งนะเปลือกจะเรียบสีเทานะฮะใบคล้ายใบเฟิร์นประกอบด้วยใบย่อยๆเล็กๆนะฮะมากมายเลยทีเดียวดอกจะมีสีขาวขนาดประมาณ2เซนติเมตรรวมอยู่เป็นช่อยาวประมาณ30เซนติเมตรนะครับออกดอกในช่วงฤดูร้อนนะผลก็จะเป็นฝักกลมยาวนะมีร่องตามยาวตลอดฝักนะฮะหลายร่องเลยทีเดียวนะครับยาวประมาณ30ถึง45เซนติเมตรมีเมล็ดเรียงอยู่ตามความยาวของฝักนะฮะเมล็ดก็จะมีปีกรูปสามเหลี่ยมนะฮะเมล็ดละ3ปีกนะฮะต้นมะรุมนี้จะมองดูคล้ายกับพืชตระกูลถั่วพวกหางนกยูงนนทรีหรือคูนนะฮะแต่ความจริงมะรุมไม่ใช่ต้นไม้ตระกูลถั่วแต่อย่างใดนะมะรุมก็จะมีความคุณสมบัติพิเศษที่ทนต่อความแห้งแล้งแล้วก็ดินเหลวได้ดีมากดินเหลวได้ดีมากนะผู้เขียนก็เคยเรียกว่าเคยไปเยี่ยมชนบทนะฮะในประเทศอินเดียในฤดูแล้งนะฮะก็จะพบว่าพื้นที่บางแห่งเนี่ยแม้แต่ต้นตะบองเพชรก็ยังขึ้นน้อยนะแต่มะรุมเท่านั้นที่ขึ้นงอกงามดีนะฮะอยู่ได้นะภาคอีสานของไทยก็พบว่ามะรุมนี้สามารถจะขึ้นได้ดีเป็นผักที่ชาวอีสานนี่ใช้ประโยชน์มากที่สุดชนิดหนึ่งนะฮะถึงตอนนี้มาฟังเพลงเพราะๆอีกเพลงหนึ่งจากชุดรวมฮิตของหลวงไก่นะชื่อเพลงว่าแหล่งรักคำเดียวครับ
Grandpa, what?
พองแดงมึงอ่ะไม่ได้แอมเธอหรอกI'm not afraid to die.
เรามาต่อกันเกี่ยวกับมะรุมนะฮะมะรุมนี่เขาบอกว่าทางภาคอีสานนี่ถือว่ามะรุมเนี่ยอยู่ในฐานะผักพื้นบ้านชั้นเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับถ้าท่านเดินทางไปเยี่ยมเยียนหมู่บ้านในชนบทภาคอีสานนี่จะพบว่ามีต้นมะรุมเนี่ยปลูกอยู่ในบริเวณบ้านหรือส่วนหลังบ้านทั่วไปนะฮะเพราะว่ามะรุมนี่ถือว่าเป็นผักพื้นบ้านที่ปลูกง่ายโตเร็วแล้วก็ทนทานต่อความแห้งแล้งนะฮะดินเหลวแล้วก็ดินเหลวหรือเลอะก็สามารถจะนำมาปลูกได้นะครับในแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นผักที่ดีทั้งรสชาติแล้วก็คุณค่าทางอาหารรวมทั้งคุณค่าทางสมุนไพรด้วยนะครับก็บอกมีครบถ้วนเลยทีเดียวในช่วงที่เรียกว่าในขณะที่เทียบกับผักล้มลุกอื่นๆนะฮะซึ่งมีมะแล้วก็จะมีมากในฤดูหนาวต่อฤดูฝนต่อฤดูหนาวนะฮะก็หมายถึงว่ามีใบนะฮะส่วนใบนะครับแล้วก็ส่วนของมะรุมที่ชาวไทยคุ้นเคยกับการนำมาปรุงอาหารที่สุดก็คือผลหรือว่าฝักนั่นเองนะครับก็คือฝักอ่อนของมะรุมนะฮะซึ่งจะนิยมนำมาทำแกงส้มมันมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของตนเองนะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องมาไม่เสื่อมคลายเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังชาวไทยยังนำยอดอ่อนแล้วก็ช่อดอกมาบริโภคเป็นผักคือจิ้มน้ำพริกนั่นเองนะครับโดยอาจจะทำให้สุกหรือว่านำไปดองก็ได้นะครับส่วนของใบมะรุมนับได้ว่าเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารสูงที่สุดในโลกอย่างหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะว่าจากการวิเคราะห์คุณค่าทางอาหารของรัฐบาลอินเดียในระบุว่าใบมะรุมนี้มีโปรตีนสูงถึง 26.8 ร้อยละ 26.8 หรือ 26.8% นะฮะของน้ำหนักแห้งนะครับแล้วก็มีวิตามิน A 45.20 หน่วยสากลอยู่นะครับต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมนะฮะวิตามินซีก็440มิลลิกรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมนะฮะแคลเซียมก็1,750มิลลิกรัมต่อน้ำหนักแห้ง100กรัมนะฮะในต่างประเทศนอกจากจะนำฝักใบแล้วก็ดอกมากินเป็นผักแล้วนะฮะก็ยังนำรากสดมาขูดเอาส่วนหุ้มรากนะฮะมาปรุงอาหารนะรสชาติจะคล้ายๆกับเขาบอกว่าฮอร์เรดิชฮอสเรดิชก็อาจจะเป็นในพวกหัวผักกาดแดงนะครับชนิดหนึ่งนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นยังนำเมล็ดมาแห้งมาคั่วให้สุกกินเหมือนกับถั่วลิสงนะฮะถั่วลิสงคั่วนั่นเองนะฮะประโยชน์ด้านอื่นๆของมะรุมก็มีมากมายทีเดียวนะครับมะรุมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นต้นไม้สารพัดประโยชน์เพราะว่าแทบทุกส่วนนี่นำมาใช้ได้ทั้งสิ้นนะฮะเช่นเปลือกของลำต้นก็ใช้ทำหมักฝรั่งนะฮะเมล็ดก็นำไปทำสกัดน้ำมันชนิดดีที่เรียกว่าออยล์ออฟเบนนะฮะในประเทศอินโดนีเซียนี่ใช้ผงที่ได้จากเนื้อในของเมล็ดมะรุมเนี่ยใส่ลงในน้ำสกปรกก็จะทำให้น้ำตกตะกอนแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคในน้ำได้นะใบสดของมะรุมก็ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดีนะฮะคุณค่าทางสมุนไพรของมะรุมนี่ก็มีมากมายในตำราประมวลสรรพคุณยาไทยนี่ก็ได้กล่าวไว้ถึงว่าการใช้มะรุมเนี่ยรักษาโรคต่างๆได้คือตั้งแต่เปลือกก็ใช้เป็นยาขับลมในลำไส้นะตัดลมแล้วก็คุมธาตุนะครับส่วนรากก็จะแก้บวมบำรุงธาตุไฟธาตุนะฮะแก้ผีแก้พิษฝีแก้ปวดแก้อักเสบนะฮะน้ำมันจากเมล็ดก็ใช้แก้หอบหืดนะครับในต่างประเทศก็ใช้ใบมะรุมใช้ขับปัสสาวะแล้วก็รักษาโรคหนองในโรคโกนอเรียนะฮะเนื่องจากคุณประโยชน์ด้านต่างๆมีมากมายดังกล่าวนะผู้คนในหลายประเทศก็จึงนิยมปลูกมะรุมเอาไว้ในบริเวณบ้านหรือส่วนหลังบ้านนะครับเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินศรีลังกาอินเดียเป็นต้นนะครับแม้แต่ในประเทศไทยทางภาคเหนือและภาคอีสานก็นิยมปลูกกันในบริเวณบ้านเพราะไม่มีปัญหาเรื่องชื่อของมะรุมเหมือนชาวไทยภาคกลางนะภาคเหนือจะเรียกมะคอนก้อมนะฮะภาคอีสานจะเรียกผักอีหึมหรือผักอีหุมนะฮะเรียกว่าอันนี้เรียกว่าก็อยากจะเชิญชวนให้มาปลูกมะรุมมาไว้สักต้นสองต้นในฮะถ้าหากมีที่ดินในบริเวณบ้านเพราะว่าอย่าไปคิดว่าเป็นต้นไม้อัปมงคลเลยนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนพวกเรานะฮะปลูกมะรุมไม้ที่มีประโยชน์มากนะครับครับก็ใกล้เวลาใกล้เวลาจบพอดีครับก็รายการพึกไฟต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันในสัปดาห์หน้านะครับครับ สวัสดีครับขอให้โชคดีครับ